Ohjelmasarjassa Rautalangasta rämmisevään rockiin tapaa tänään kaksi basistia ja aloitetaan basisti Seppo Talosen kirjoituksella. Hän kirjoitti nimittäin seuraavan artikkelin Pohjankyrö-lehteen 80-luvun alussa. Merikaartolainen Wild Cats on tämän hetken vähäkyröläisistä rock-yhtyeistä ehkä se menestynein. Yhtyeellä on ollut Velmun eli Vaasan elävän musiikin yhdistyksen ansiosta paljon esiintymistilaisuuksia muun muassa Vaasassa. Ja Villikissoissa soittavat Jukka Munkki, kitara ja laulu, Timo Kuusisto, soolo ja slide-kitara, Mika Nurmeksela, rummut ja Hannu Tissari, basso ja laulu. Ja Hannu on meidän ensimmäinen haastateltava. Hannu, Wild Catsia ennen sinulla kuitenkin oli jo bändi.
Oli Rockers, millä aloitettiin. Olisiko ollut vuotta ennemmin.
Koostuiko sitten Wild Cats täysin vähäkyröläisistä soittajista?
Kyllä, koostui joo. Me oltiin kaikki niin kuin merikaartolaisia. Kaikki neljä kaveria.
Toivottavasti vähäkyröläiset eivät nyt suutu, mutta monet vaasalaiset pitävät teitä vaasalaisena bändinä, ehkä juuri tämän velmukytköksen johdosta.
Ja en tiedä sitä, voi olla näin, en osaa sanoa.
Mutta teillä oli Velmun kanssa paljon yhteistyötä.
Kyllä meillä oli sen verran, että saatiin ainakin keikkoja. Eihän me oltaisi yksin niitä saatu mistään, että kyllä niin kuin Velmu oli siinä hieno apu.
Minkälaisia keikkoja, mitä muistuu mieleen?
No lähinnä muistuu Nuorisotalo.
Mutta tuossa Sepon kirjoituksessahan luki, että teitte paljon keikkoja.
No joo, niin siinä lukee ja mä vähän sitä itsekin ihmetellyt, että oliko niitä niin paljon, mutta kai niitä muutama oli sitten. Mutta varmaan joku 5-10 tai jotain tällaista.
Kuitenkin, missäs muualla soitettiin kuin Nuoriskalla?
Isoskyrössä soitettiin siinä, mikähän se nyt on, se betonitalo, mä muista mikä se on. Ja sitten Pukkilan saares on soitettu. Ja sitten oltiin Isolahden koululla Karjala Kutosen kanssa. Oltiin yhdessä siellä.
Ja urbaani legenda kertoo, että viimeisenä numerona soititte kimpassa.
Joo, näin tehtiin, koska muusikot ja soittajat on aina niin kuin ollut mun mielestä kavereita, eikä koskaan ole ollut mitään tällaisia genre-rajoja, eikä ollut meilläkään. Että tutustuttiin noiden keikkojen yhteydessä ja Jukkahan tunsi Pikkulassin niin kuin muutenkin jo. Mä en pyörinyt Vaasassa hirveästikään, mutta Jukka pyöri enemmän ja tunsi niitä kavereita. Ja sitten siellä takahuoneessa, tai mikä nyt oli, niin sitten siellä mietittiin, että tehdään joku jekku, että kun siinä on vähän niin kuin punk-porukkaa ja sitten tämmöistä rockabilly-porukkaa, että tehdään joku jekku niille ja mentiin yhdessä soittamaan, että meitä olisi aika monta kaveria siinä paukuttamassa. Ja muistaakseni me Johnny B. Goode soitettiin, tai sitten Traveling Bandia, CCR, en muista kumpi se oli, mutta ilmeistä näki, että ne, ketkä siellä oli paikalla, ne vähän ihmetteli, että mitä hemmettiä nyt tapahtuu. Miksi noi tulee yhtä aikaa tähän? Ne rikkoo nyt tämän homman, että ne on ihan frendejä.
Rockabillista puheen ollen, te saitte maineen rockabillibändinä, mutta Seppo Talosen jutussa lukee, että esikuvat olivat Elvis Presley, Motorhead ja Hurriganes. Mistä se rockabillileima sun mielestä tuli?
No kyllä se varmaan tulee, rockabillileima, tietysti siitä, että sitähän me soitettiin niin kuin siinä Wild Catsin aikoina, mutta toki me sitten ruvettiin vähän siirtymään niin kuin CCR:äänkin ja sitä mä en muista, oliko meillä Hurriganesta, mutta se Hurriganes nyt tulee niin kuin tohon varmasti, että mä dikkasin Hurriganesta jo ihan pikkupojasta ja mä en tiedä, olisiko Elvis ollut sitten Jukalla ja Timolla ja näin, että nämä nyt on tullut tohon Sepon juttuun.
Sen ajan suurimmat diinaribändit olivat kuitenkin Matchbox ja Crazy Cavan and the Rhythm Rockers. Oliko niiden biisejä ohjelmistossa?
Matchboxilta oli ja oli Crazy Cavaninkin. Valitettavasti mä en nyt muista, mitä ne biisit oli, mutta oli Matchboxia ja Crazy Cavania. Ja tietenkin Terry and the Tigersilta oli jotakin. Tear It Up ja jotakin tämmöisiä, että
oliko teillä ihan rockabilly look kunnossa, eli tötterötukat ja farkut ja amerikkalaista muotia muutenkin?
Hiukset nyt oli siihen aikaan ehkä helpompi järjestää kuin nykyisin, mutta yritettiin ainakin, niin kuin Timolla oli kyllä bootsitkin. Sitten mä muistan, että mä sain faijalta sellaiset, mitähän ne oli semmoisia teddy-työkenkiä tai jotakin, niin sellaiset mä sitten hiffasin, että hei, noihan vähän on niinku samannäköiset kuin ne paksupohjaiset teddy-kengät, että mä pidin niitä sitten. Ne oli joku mokka-työkengät tai tämmöiset, että...
Mutta ei kuitenkaan siniset, Blue Suede Shoes.
Ei ollut siniset, että muistaakseni ne oli ruskeet tai joku rusahtavan väriset, mutta...
No tarkoittaako tämä sitä, että teidän keikoilla kävi myös rockabilly-jengiä vartavasten tsekkaamassa teitä?
Kyllä vaasalaisia kävi. Tämä yksikin kitaristi, joka nyt oli hyvinkin hyvässä kuuluisassa rockabilly-bändissä tuolla, onko se Helsingin seudulla?
Timo Kalijärvi.
Justiin. Kalis kävi meillä ja sitten oli Lökis ja oli siinä muita. Ja Jesse oli varmaan kans mukana ja paljon semmoisia, mitä ei tuntenutkaan, mutta Vaasassahan oli silloin aika paljon tuota teddy-porukkaa. Niin.
Kerroit tuossa, että Isolahdessa oltiin ihmeissään koulukeikalla, kun teddyboyt ja punkkarit esiintyivät yhdessä. Johtuiko tämä ihmetys siitä, että oli vastakkainasettelua? Törmäsitkö sinä siihen koskaan?
Törmättiin ehkä vahvimmin Vähässäkyrössä. Oli joku koulukeikka meillä. Ja mun mielestä se oli vielä Rockersin aikaa silloin. Koulun pihalta tuli tietoon sisälle, niin kuin, että siellä on punkkarit on pihalla, että nyt kannattaa vähän niin kuin pysyä sisätiloissa. Pojat oli tullut mobedeilla sinne odottamaan, mutta en mä tiedä, olisiko siinä mitään tullut. Mutta oli tämmöistä murrosikäisenä pientä tämmöistä jännitettä, että tuleeko nekkuu.
Mutta ei tullut.
Ei tullut, koska me oltiin itse meidän omien soittimien kanssa ja hyvin lähellä niitä, että ei meitä kiinnostanut sinne pihalle mennäkään.
Minulla on edessä teidän biisilista, jossa biisien lisäksi lukee The Alley Cats, Rockabilly Sound, The Rebel Cats ja The Wild Cats. Oliko bändin nimestä kova vääntö?
Ei muistaakseni. Mä en ihan tarkkaan muista, mistä nämä on tullut nämä nimivaihtoehdot, mutta näillähän leikiteltiin tietysti koko ajan. Ja jos tunnistaisi käsialasta, niin nämä voi olla jopa mun jotakin omia hahmotelmia. Että sehän voi hyvinkin olla, että mä oon ollut tyytymätön Wildcats-nimeen ja sit mä oon ruvennut etsiä jotakin muuta. Mutta nämä on tällaisia. Näitähän piirreltiin farkkuihin ja koulukirjoihin ja joka paikka.
Eli jo pikkupoikana musiikkikärpänen iski, mutta jos olen ymmärtänyt oikein, niin aloitit rumpalina.
Joo, kyllä. Mä oon varmaan ollut 10-vuotias. Varmaan se on joku rytmiikka, joka veti, että rummut pitää saada ja kyllä mä ne onneksi sain ja siitä se sitten tavallaan kyllä lähtikin. Että kyllähän ne kulki mun mukana rummut sitten muutaman vuoden.
Tuolloin asuit Vaasassa.
Joo, mä asuin Vaasassa silloin Asemakadulla, siinä Kapsäkki, Asemakatu 29.
Mutta silloin ei vielä soitettu bändissä?
Ei soitettu, että yritettiin kyllä. Äiti kävi tuolla helluntaiseurakunnassa ja kerran sieltä olikin joku mies käymässä meillä ja äiti kova kyselikin, että pääsisikö poika rummuttelemaan sinne, ja kyllä mä jonkun näytöksenkin siinä muistaakseni annoin, mutta ei silloin vielä tärpännyt, että taisi kehottaa, että jos vielä treenaa vähän, niin katsotaan sitten.
No muutit 5. luokalla sitten Vähäkyröön, seurasiko rummut mukana?
Kyllä rummut seuras mukana, joo, ja kyllä siinä musisointia aloiteltiinkin niin, että meitä oli vaan minä ja Kuusiston Timo. Mä soitin rumpuja ja Timo soitti kitaraa ja välillä meillä oli mukana Timon Eno, joka sitten soitti bassoa silloin, kun sattui olemaan Teijo käymässä. Mutta kyllä mä rumpuja paukuttelin siinä jonkun aikaa, kunnes sitten tuli tilanne, että piti siirtyä johonkin toiseen soittimeen, kun löytyi parempi rumpali, Saarisen Matti, niin siinä vaiheessa viimeistään mä siirryin sitten niin kuin bassoon, kun Timolla oli kotona myös basso siellä nurkassa, niin mä rupesin sitä pompottelemaan, että mikäs tää on. Ja...
Mutta basson soitto ja laulaminen yhtä aikaa, se ei ole mikään helppo yhtälö.
No ei ainakaan, jos rupeaa jotakin funkia soittamaan tai semmoista rytmimusiikkia, missä bassokuviot voi olla haastavia, mutta kyllä en mä tiedä, kyllä se nuorena oppii aika helposti sen, että ainakin tuommoinen perus passobuuki ja vaihtopasso ja mitä nyt rockabilissäkin, paljonhan se oli sitä vaihto, pom 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 pom, sitä ja kyllä se onnistui. Ehkä sen oppi paremmin silloin nuorena kuin vanhana.
Mutta tässä teidän biisilistassa, jota ruodittiin äsken, niin siinähän näkyy Beatlesien All My Lovin, jossa on aika hankala basso.
En mä sitä oppinut koskaan, enkä opetellutkaan. Kyllä se meni jotenkin kevennetyllä. Ja toi oli mun mielestä, muistaakseni toi oli instrumentaali, että ei edes laulettukaan. En ole ihan varma enää, että vai lauluko Jukka sen, mutta en muista. Mutta en oppinut sitä hirveätä buukieta sinne.
Instrumentaalista puheen ollen sen tiedän, että ne ovat sinulle tuttuja, Shadowsit, Venturesit. Kuinka noin nuori mies on tutustunut noin vanhaan musaan?
Joo, mun siskon mies kuunteli jo silloin 60-luvun lopulla tietysti kitaramusaa ja siinä mä pääsin niinku tutustumaan siihen, että hänellä oli Spotniksia ja Shadowsia ja Venturesta ja levyillä ja hän niitä soitteli kotona ja niitä mä sitten pääsin siinä kuuntelemaan ja kyllä mä tunnen vieläkin sen, että kun, jos mä kuulen radiosta Shadowsia tai jotakin muuta kitaramusaa, niin se vie mut tavallaan niin kuin lapsuuteen se musiikki. Se tulee heti se fiilis, että mutta samalla lailla tekee Abba. Se tekee kans, että nyt liikutaan johonkin nuoruusvuosiin.
No mihin sinua liikuttaa Pave Maijanen? Te tapasitte Pave Maijasen Hietasaaren rockfestarilla.
Joo, kyllä. Vaasan kesä 81, missä mekin saatiin Velmun touhuissa olla mukana. Ja me oltiin soitettu oma setti siinä lavalla sitten. Ja Pavehan oli tietysti pääesiintyjä tietenkin silloinkin. Ja käveltiin siinä sitten lavalta pois ja Pave sattui tulemaan vastaan siinä ruohikolla sitten ja Pave pysäytti meidät ja kysyi, että hei, tekö soititte äsken? Ja me sanottiin, että joo, me siellä oltiin soittamassa ja Pavehan kehu kovaa, että todella hyvin meni, että hyvän kuulosta, että jatkakaa vaan.
Se oli varmaan suuri hetki koko teidän bändille.
No se on varmaan suurin hetki kyllä, että Pavelta tulee kehuja, niin kyllä me puhutaan sitä vieläkin, jos ollaan yhteyksissä, että kyllä se jää mieleen.
No mieleen on varmasti jäänyt myös Tommi Läntinen, olitte Fabricsin kanssa samalla keikalla ja lehtitietojen perusteella rumpuja ei saanut lainata.
Joo, näin. Tämä pitää paikkaansa. Että ja tietysti me oltiin kokemattomia nuoria poikia. Ei me osattu kuvitellakaan, että meidän pitäisi roudata omat rummut sinne keikalle. Ja siinä oli pientä paniikkia sitten, koska meidän vuoro oli jo niinku tulossa seuraavana. Ja rumpali Fabricsiltä sanoi, että hänen rumpuihin ei kosketa. Ja välikäsien kautta taisi tulla toi tieto, mutta jostakin ne rummut sitten löytyi, että en muista tarkkaan enää, että saiko niitä kuitenkin lainata vai ei, mutta ehkä ne löytyi jostakin takahuoneesta.
Missä tämä tapahtui?
Se oli Vaasan Nuoriska.
Siirrytään Wildcats-bändin jälkeiseen elämään. Olet listannut bändit, jossa olet soittanut ja Wildcatsin jälkeen tulee tosi pitkä tauko.
Kyllä, joo. Siinä tuli tauko, että Wildcatsin jälkeen tietysti tuli armeija ja siellä sattui pieni tuollainen vahinko, että kuulo vähän kärsi, että mulla rynnäkkökivääri pamahti tuossa liian lähellä kasvoja. Ja en tiedä, menikö siitä tai sitten aiemmasta rockin soittamisesta, mutta yläänet tuolta 2 kHz päältä, niin ne putosi aika rajusti, että siitä alkoi se jatkuva tinnitus sitten.
No tuo tapahtuma, kun sitten johti siihen, että soittohommat loppui?
Kyllä se niin kuin rauhoitti mua, että mä ajattelin, että mä olin tuossa vaiheessa tietysti nuori kaveri armeijan käynyt, että mä pidin sitten, mitä tuosta tulee, 15 vuotta enemmänkin tulee taukoa, kunnes sitten uudessa työpaikassa, mihinkä menin sitten opiskelujen jälkeen, niin siellä yksi kaveri huomasi, että mulla saattaa olla jotakin musiikillista kiinnostusta ja siinä sitten selviteltiin, että bassoa mä oon soittanut ja hän rupesi sitten kosiskelemaan, että eikö olisi kiva vähän soitella jotakin. Ja siitä lähti sitten vuonna 1999 tuommoinen Jukebox-niminen bändi. Meitä oli siinä 4 kaveria.
Siitä bändistä olemme puhuneet Sixten Sandvikin kanssa ja hän kertoi, että ainakin Lauri Kukko oli mukana, mutta kuka muu? Sinä, Lauri ja Sixten.
Kyllä joo, ja sitten tämä kitaristi, mikä mua kosiskeli aloittaa tätä hommaa, niin Simo Heiskanen Siilijärveltä, mutta asu silloin ainakin Vaasassa, ABP:llä oli töissä. Että.
Jukebox nimenä tuo mieleen tietysti bändin, joka soittaa etupäässä kovereita ja tunnettuja sellaisia. Onko mielikuva väärä?
Ei, kyllä se ihan oikea on, että CCR:ää soiteltiin ja tunnetumpia biisejä.
Jukeboxin jälkeen soitit KVA Projects nimisessä bändissä ja nimestä nyt ei voi päätellä mitään, kun ohjelmistosta on kyse.
Joo, ei voi. Tämä on totta sellainen Kai Viitahon, joka Lappajärveltä kotoisin, niin KVA nimikin viittaa Kai Viitahon. Et Kai rakentelee itse kitaroita ja bassoja ja kaiken näköisiä soittimia, niin yleensä kun Kaitsu saa jonkun soittimen valmiiksi, niin se on ottanut aina yhteyttä, että nyt olisi taas basso tai kitara valmis, että pitäisi tehdä biisi siihen. Ja hän kyllä itse tekee ne biisit tai valitsee sitten jonkun coverin. Ja sitten aika monta kertaa mä oon päässyt sitten bassoa soittamaan siihen. Ja rummuissa siellä on toi Jarmo Pikka, joka on kiertänyt ihan Japanissa asti keikoilla vissiin 15 vuoden ajan suurin piirtein, että siinä on hyvä rytmiryhmä. Kyllä tuossa kyllä Jarmo pitää biitistä huolen.
Triolla mentiin ja triossa oli raskaskätinen rumpali.
No joo, kyllä. Että Jarmo on Omnium Gatherumissa soittanut rumpuja muistaakseni 15 vuoden ajan suurin piirtein ja on tarkka kaveri soitossa.
Tarkka kaveri on myös Osku Vase, jonka kanssa teit musiikkia Osku and Roth Project-nimisessä bändissä. Ja tuo Roth, se viittaa kitaristi J.P. Rothiin, joka hänkin on esiintynyt tässä ohjelmasarjassa aikaisemmin. Ja toisessa kitarassa sitten Kai Viitaaho, josta jo oli puhe. Oskuhan on paitsi rumpali myös tosi kiinnostunut studiotöistä. Hänellä on oma studio ja hänkö sitten innosti sinutkin hankkimaan studion?
Kyllähän mä tuollaisen digitaalitallentimen olen hommannut jo 2000-luvun alussa, mutta tosiaan Oskun siellä Suvilahden treenikämppästudiolla, niin siellä me soiteltiin ja nauhoiteltiin ja analysoitiinkin sitten aina, että mikä kuulostaa hyvältä ja kyllä se tukee Oskun studiohomma sitä, että tietysti se siinä vahvistuu se omakin into siihen, että sitä jatkaa. Että Logicia mä oon nyt käyttänyt jo vuosia, en muista, varmaan 7-8 vuotta ja sitä ennen karakebändiä. Että.
Tunnen monta laulajaa, jotka myös harrastavat tätä studiotoimintaa siitä syystä paljolti, että tulevat paremmiksi laulajiksi, kun kuulevat ja voivat treenata ikään kuin koneiden kanssa. Onko sinulle käynyt samoin?
On, se on justiin näin, että ensimmäinen veto, kun mä jotakin uutta laulua rupean laulaa, niin mä kuuntelen sen, että ei tämä kuulosta hyvältä ollenkaan. Sitten mä lähden hakemaan sitä, että laulanko mä liian lujaa, liian hiljaa, puskenko. Se on todella hyvää oppia.
Toiset laulajat treenaa karaokessa ja pikkulinnut ovat laulaneet, että sinäkin laulat karaokea.
No joo, karaoke on nyt niinku kisamuodossa vasta niinku kahden kisan kokemus. Mutta kyllä täällä kotonakin meillä on karaokevehkeet tuollakin, että kyllä me Susannan kanssa lauletaan yhdessäkin karaokea. Ja se on myös hyvä treeni.
Ja Susannallahan on kaksi tosi lahjakasta siskoa. Laulaako Marjam ja Nadikin mukana?
No, jos me siellä satutaan käymään ja jos on niinku tollainen sopiva hetki, niin kyllä siellä kans niinku karaokevehkeet laitetaan käyntiin. Ja kyllä siellä Juha Hautaluoma ja Marjam Sandhu laulaa ja Susanna laulaa siellä ja minä ja sitten siellä on nuorta polvea kanssa, joka Marjamin pojat, niin ne kanssa tarttuu mikkiin ja samaten on Juhan pojat. Ja en mä tiedä, onko tässä porukas ketään, joka ei laulaisi. Että kyllä siellä on Susannan ja Marjamin ja Nadien äitikin on saatu tarttumaan mikkiin. Tämä on kyllä hyvä jengi kasassa nyt.
No mikäs on sinun karaoke-bravuuri?
Bravuuri on vielä hakusessa ja aina kun opiskellaan, harjoitellaan laulamista, mutta varmasti on toi Tom Jonesin I'll Never Fall in Love Again, että se nyt on varmaan semmoinen, että sitä ihan joka sälli vetäisi tuolla karaoke-kisoissa.
Lopetetaan kohta siihen, mutta ennen sitä käsitellään vielä yksi bändi, jossa olet ollut mukana, AMB, The Blues Band, ja nimikin jo kertoo, mikä on musiikkigenre.
Nimi viittaa siihen, että se olisi bluesia, mutta se on hengellistä. Lähtökohta on ollut niin kuin hengellinen lähestymistapa ainakin. Kyllä kappaleita on toki ollut niin kuin ihan Knocking on Heaven's Door ja tällaista. Mä oon ollut siinä parilla kirkkokeikalla, 2 tai 3 keikkaa ollut mukana siinä. Mutta siinä on paljon laulajia ja paljon soittajia. Soittajat vaihtuukin aina välillä, että silloin historiaa tuolla bändillä nyt vissiin joku, olisiko 10 vuotta. Vesa Takala siinä nyt on vieläkin mukana. Sitten siellä on Harri Palttala on siinä ollut mukana. Bassossa on ollut varmasti, sanoisin koko ajan, Jari Mäkinen. Rummuissa on ollut Raine Pajamäki ja Tapani Palttala. Mutta rummuissa on ollut myös tämä Rehupiikleksessä rumpaloiva Ville Karhu. Ainakin silloin, kun ne on USAssa keikalla, niin Ville on ollut siellä rummuissa.
No sinulla on vappukeikka tulossa. Kukas rummuissa on silloin?
Jaa, se on nuori kaveri, mutta se on ootas nyt. Se on tämmöinen kuin Onni Syrjälä. Se on täältä Ylihärmästä. Nämä on 15-vuotiaita poikia ja Tapani Palttala lähetti mulle viestiä, että kiinnostaisiko tämmöinen pieni tuurauskeikka ja että on tämmöinen nuori bändi, jolla ei ole basistia ollenkaan. Mä kysyinkin pojilta, että eikö teillä ole ollutkaan basistia, niin sanoi, että ei kukaan halua soittaa bassoa. Ja mä ihmettelin kyllä sitä kovasti, mutta pojat ei vielä tiedä, että basistit on kovia jätkiä.
Ei niin, mutta viimeistään vappukeikalla selviää ja bassoista puheen ollen sinulla on tässä vielä laukussa hieno Arian Fender Jazzbasso kopio. Sillä mennään.
Täällä mennään, joo. Tai itse asiassa mä oon vielä päättänyt. Mulla on nämä kaikki soittimet on noita japanilaisia halvempia, mutta yleensä kun mä jonkun tuollaisen ostan, niin mä säädän sen sitten ja hion noin nauhat ja katon kaulan suoraan ja yritän tehdä siitä omaan käteen niin hyvän kuin mahdollista, että todennäköisesti mä otan tämän sinne keikalle.
Tänään tapaat ohjelmasarjassa Rautalangasta rämisevään rockiin basistin Vähänkyrön Saarenpäästä Seppo Talosen. Seppo, joka on ehtinyt soittaa pitkän uransa aikana monessa vaasalaisbändissä, josta ensimmäinen oli Romance, mutta aloitetaan ihan esikuvista ja kiinnostuksesta musiikkiin ylipäätänsä. Mikä sai nuoren Seppo Talosen ryhtymään soittajaksi?
Mä näin aika pienenä jo telkkarista Elviksen ja Beatlesit, Help-leffa tuli, kun mä olin 8-vuotias ja se oli aika kova juttu silloin. Sitten varmaan se viimeinen kipinä on ollut Hurrikaani, se veti sen mustavalkoisen filmin pätkän, missä otetaan vähän polvea, mutta se oli niinku hienon näköistä ja hyvää musaa.
Iltatähti on tsekattu tarkkaan. No, oliko sitten itsestään selvää, että soittimeksi valikoitui basso?
No kyllä se meni niin kuin aika monella, että se meni niin kuin kitaran kautta ja se vähän niin kuin rämpyteltiin kitaraa ensin. Ja sitten oli yksi Kangassalon Olli kaveri siihen aikaan, joka soitti kitaraa ja sitten totta kai se lähtee vähän siinä, että pitäisikö jommankumman ruveta soittamaan bassoa, että saataisiin jotain bändiä aikaiseksi. Ja mua jotenkin rupesi kiinnostaankin se basso sitten ja siitä se on jäänyt päälle sitten.
No kinusitko vanhemmilta vai lainasitko koulusta vai mikä se oli ensimmäinen basso?
Kyllä mä kinusin sen vanhemmilta, joo, mä sain sen rippilaheksi. Se oli tämmöinen Arian basso, japanilaisia halpisbassoja siihen aikaan.
Siihen aikaan markkinoilla liikkui myös puoliakustisia Aria-bassoja.
Oli joo. Vähäskyrössä oli kanttorin poika, jolla olikin puoliakustinen Arian basso ja oikeastaan se kanttorin poika oli semmoinen, mikä vähän auttoi alkuun siinä, että miten viritetään ja perusääntä ja sitten kun sointu vaihtuu, niin vähän jotain välisooloa siihen. Ja oikeastaan sillä sitä on menty sitten 40 vuotta.
Oletko koskaan opiskellut musiikkia?
Musiikin teoria ykkösen mä oon tehnyt joskus, mutta ei oikeastaan mitään nyt koulussa sitten. Että.
Vanhan liiton meiningillä Mankalta ja levyltä kuunneltu ja sitten kopioitu.
Kyllä, nimenomaan näin se meni jo C-kasetilta. Yritettiin vähän Häkkisen linjoja kopioida.
Näetkö koskaan Häkkistä livenä?
Kyllä joo, Laihia Hulmilla aikanaan 77 tai 8 jompikumpi. Ile Kallio oli kitarassa silloin ja meininki oli kova, tupa oli täynnä ja hyvältä kuulosti.
No se ensimmäinen bändi, sekö soitti etupäässä Hurriganismatskua?
No joo, kyllä se, ja sitten me aloitettiin bluesista sen takia, kun bluesissa oli hitaampi tempo, niin joten kehdittiin niinku paremmin mukaan siihen. Mutta kyllä joo, Hurriganismatskua aika pitkälti.
Ja ensimmäinen bändi koottiin sitten Vähiksessä.
Vähiksessä joo, ja vähänkin Röylä-asteella on ollut ensimmäinen keikka.
Me keskitymme kuitenkin tässä ohjelmasarjassa Vaasaan. Ensimmäinen vaasalaisbändi, jossa olit mukana, on nimeltään Romance. Muistan, että olen nähnyt, kun soititte tuolla Moikipäässä S.O. Rock-nimisellä festivaalilla.
Joo, muistan sen kyllä. Ei meillä niitä keikkoja sen porukan kanssa hirveästi ollut. Et siinä alkoi olla semmoista, että kaverilla armeijat sun muut paino päälle, ettei sitä niin kauan ehditty tehdä, mutta S.O. Rock oli joo, totta.
Ketäs muuta oli bändissä?
Siinä oli Nappi Aaltonen kitarassa ja Max Beckman komppikitaralaulu ja Markku Lehto rummuissa.
Ja suurin osa teistä soittaa edelleen, toiset aktiivisemmin kuin toiset.
Joo, näinhän se on kyllä. Toisille se jää päälle ja monta kertaa se on aika monella ollut itse asiassa toi armeija, että sitten joillakin se jää siihen ja joillakin se jatkuu.
Teillä oli omia biisejä, mutta oli kovereitakin ohjelmistossa. No sitten jos jatketaan eteenpäin näitä vaasalaisia bändejä, niin sinulla oli vielä lyhyempi projekti Hannu Rajalan, Hasse Monttiinin ja Patte Norgårdin kanssa.
Se oli semmoista Rajalan Hannulla semmoista Shocktiltin välivaihetta siinä, että siinä oli osa Shocktiltin jäsenistä oli jo Ruotsissa siihen aikaan. Hannu yritti jotain omaa kasata ja siinä oli omia biisejä, Hannun biisejä ja Finlaysonilla harjoiteltiin. Se oli talvi 86-87, pirun kylmä talvi.
Ja Hannuhan oli silloin jo päässyt pitkälle tuossa kitaran soitossa Nappi Aaltosen ohjauksessa.
Joo, jos nyt sanoo virtuoosi, ei se kaukana ole kyllä. Kyllä melkein voidaan sanoa, että Hannu oli aikamoinen kepittäjä.
No bändi oli tosi lyhytaikainen. Hajosiko se siihen, kun Hannu lähti Ruotsiin?
Kyllä se siihen hajosi, joo, että siellä oli niinku Shocktiltin porukalta tullut vähän sanomaan, että täällä niin kuin lähtisi nyt jotain käyntiin, että tuu tänne, ja niinhän se sitten Hannu sinne lähti.
Ja sinä vaihdoit takaisin bluesiin.
Pitää paikkansa, joo. Mä uskon, että Kottoni oli vähän aikaa silloin jos jotenkin niin kuin tauolla tai jotain, mutta me oltiin Ruokosen Timpan kanssa tuolla Merikaarossa yhdessä autotallissa soiteltiin ja se taisi tulla Ruokoselle sitten niin kuin ajatus, että voisi Kottonia yrittää kasata uudestaan ja sitä sitten lähdettiin tekemään. Ja kyllä meillä oli jonkun verran Kottonin kanssa keikkaakin siinä. Siihen aikaan oli vaasalainen ravintola Bristol ja siellä oli kyllä itse asiassa aika montakin keikkaa.
Oliko kuitenkin Ylli ja Henkka bändissä?
Oli joo, nimenomaan Ylli, Henkka, Ruokosen Timo ja meikäläinen.
Tiedän, että olet kuullut Cotton Blues-bändiä myöhempinäkin vuosina, joka nykyään käyttää nimeä Original Cotton Blues Band. Oliko teillä samat biisit ohjelmistossa?
Kyllä mä sanoisin, että se käsitys, mikä mulla on, niin kyllä niin kuin yli puolet on samoja kappaleita vieläkin, mitä silloin oli. Et Paul Butterfieldin levyiltä ja John Mayallin Blues Breakersin levyiltä oli aika paljon coveria.
Perinnehän on bluesissa tärkeää, että me tulemme palaamaan tähän Cotton Blues Bandiin tässä ohjelmasarjassa myöhemmin, mutta mennään sitten seuraavaksi sinun kaikista pitkäaikaisimpaan bändiin, kun vaasalaisista bändistä on kyse ja silloin puhumme triosta, jonka nimi on Trinity.
Ruokosen Timohan siinäkin oli mukana rummuissa ja sitten Arvi Ylimys kitarassa laulussa ja joo, siinä tehtiin varmaan kymmenisen vuotta, että siinä me kyllä kierrettiin jonkun verran, oltiin vähän kauempanakin välillä.
Periaatteessahan te kiersitte koko Suomen.
Periaatteessa joo. No, kyllä me itse asiassa Uumajaskin taittiin käydä pari kertaa, mutta niin kuin, kyllä me aika laajasti tehtiin. Et meillä oli siinä, kun perustettiin se, se oli 90-luvun alkua, niin silloin oli aika paljon vielä niin kuin tässä Pohjanmaalla semmoista kuppilaa, missä sitä keikkaa oli, sanotaanko 150 kilsaa Vaasasta aika mukavasti, mutta sitten tuli se lama-aika ja niitä soittopaikkoja katosi siitä alta ja ajateltiin siinä kohtaa, että ohjelmatoimiston kautta, että päästäisiin vähän niin kuin leveämmältä. Ja meillä oli sitten Rock.niminen ohjelmatoimisto ja se myi kyllä ihan ympäri Suomen sitä keikkaa.
Ja minäkin ehdin nähdä teitä muutamaan otteeseen ja aika paljon Arvin omia biisejä oli ohjelmistossa.
Pitää paikkansa, se alkaisi ihan coverina kyllä, mutta kyllä ne Arvin omat biisit tuli sitten siinä jossain vaiheessa aika vahvasti. Kyllä me parikin CD-tä taittiin omakustannetta tehdä niistä Arvin kappaleista.
Kuunnellaan kohta näyte, sinä tietysti valitset senkin, mutta puhutaan ensin hieman basson soitosta. Triossahan on basistillakin enemmän tilaa.
Se on totta, joo. Pitää Ruokosen Timolle tässä lähettää terveisiä, että Timppa oli niin semmoinen tiukkasaumainen rumpali, että siinä oli ihan helppoa kyllä. Sillä pystyi vähän niin kuin venyttämään sitä, että saatiin siihen ihan kunnon ajo siihen. Että siitä on ihan hyvät fiilikset siitä, että se oli toimiva kokoonpano.
Ja keikkaa tehtiin paljon ja rutiini sitä myöten kasvoi.
Eihän se nyt välillä niin häviä ollut se semmoinen korolla ja peräkärry ja yön selkään niin kuin meininki, mutta kyllä siitä sellaista niin kuin perspektiiviä saa siihen ja kokemusta tulee sillä, että se on vähän eri asia. Jos vaan niin kuin kotikaupungissa muutama keikka ja pääasiassa treenikämpällä, niin kyllä se jotenkin on se semmoinen aito kokemus ja vähän niin kuin työelämän meiningin kautta, niin on, kyllä siihen jonkunlaista semmoista näkemystä tulee.
Nykyään viljelet maata päätoimisesti. Oliko sinulla jo viljelyä Trinitin aikana?
Kyllä on ollut jo. Mä oon 86 alkanut isännäksi ja siihen aikaan oli tietysti vähemmän maata, omat maat vaan, mutta nykyään mulla on siinä vähän setämiehet asuu siinä naapurissa. Mä oon niitten, ne on jääneet eläkkeelle. Mä oon niitten maita nyt sitten viljellyt tässä viimeiset 10 vuotta.
Kuinka tuollaisen maanviljelyn pystyy yhdistämään bändiin, joka kuitenkin teki niinkin paljon keikkaa kuin Trinity?
Kiireajat on aina kiireaikoja. Että maataloudessakin, tai sanotaan peltoviljelys, niin se on se toukokuu ja sitten elosyyskuu, niin ne on aika kiireisiä aikoja. Sinänsä ne hommat täytyy tehdä silloin aika oikeaan aikaan, mutta toisaalta sitten taas keskikesällä ja talvella niin ehtii nyt paremminkin, että se oli vähän semmoista, olin mä päivätöissäkin siihen aikaan, että kyllä ne joskus ne, kun perjantaina oltiin ensin päivätöissä ja sitten lähdettiin siitä suoraan niin kuin jonnekin Kajaaniin tai jonnekin, niin ne oli välillä vähän semmoisia, kyllä siinä tiesi jotain tehneensä.
Pystyykö sitten traktorin pallilla miettimään bassalinjoja?
Kun sä saat niin kuin koneet säätöihin ja alkaat ajamaan, niin siinähän on semmoinen kyllä, siinä kun se alkaa sujumaan, niin kyllä se pystyt miettimään ja kyllä tuli mietittyäkin sen puoleen.
Kun mennään 2000-luvulle, niin silloin yksi nimi nousee ylitse muiden sinun kohdallasi ja se on Gubb Rockarna. Kuinka pääsit tai jouduit mukaan gubbareihin?
No se oli siihen aikaan, toi Ågrenin Tuffa soitti siinä bassoa, mutta Tuffa olisi halunnut keskittyä kitaran soittoon ja se muisti, että Talonen soittaa bassoa ja se sitten soitti mulle kerran, että tämmöinen projekti olisi, että kiinnostaako ja se tuntui vähän niin kuin hassulta ajatukselta, että kun on tosiaan, meitä oli Trinitys 3 ja tässä oli sitten niin kuin 30, sitten piti niin kuin päivä miettiä, että minkäänlaista toi olisi, mutta toisaalta mielenkiinnosta sitten, että no kokeillaan nyt tuommoista, se on ainakin aivan erilaista.
Ja lisäksihän sinulla oli rutiinia melkein enemmän kuin muilla yhteensä.
No joo, kyllä siinä joku tausta oli olemassa siihen aikaan, kun siihen on maaletti.
No toimitko sitten ikään kuin toisena ohjaajana?
No en mä tiedä, ei sitä niin voi sanoa. Kyllä Krister Kuljulla oli se homma niin kuin sillai hanskas ja sanotaanko sielläkin oli pohjat aika hyvin niin kuin Östmanin Uffehan on niin kuin tosi hyvä ja tarkka rumpali, ja siihen aikaan oli vielä toinenkin, oli Gerhard Luu oli rummuissa, ja se oli aika jännäkin se semmoinen kahden rumpalin biitti, että sitähän ei pysty horjuttaan kovin helposti, että se kyllä pysy kasassa silloin.
No, bändissähän on ollut myös kaksi basistia samaan aikaan, ainakin.
Kyllä sitäkin kokeiltiin, mutta basso on vähän sellainen hankala, se ääni on loppujen lopuksi aika iso, ne pitäisi aika tarkasti miettiä ne sovitukset sitten, että ei se niin hirveän hyvin toiminut, ja sitten kun siinä iso bändi muutenkin 20 kitaraa tai mitä niitä nyt siihen aikaan oli, että kyllä siitä ajatuksesta sitten luovuttiin.
Melkoista säätämistä. No, Gubrokkanahan tunnetaan myös siitä, että bändi on soittanut Liverpoolissa, ja sinä suurena Beatles-fanina myöhästyit junasta, jos sanotaan näin.
Pitää paikkaansa. Mä tosiaan Vaasan lehdestä siihen, tai sehän oli ikkuna siihen aikaan, mutta kuitenkin luin sen storin siitä ja katsoin, että no hemmetti, että tuolla olisi kyllä pitänyt olla mukana, ja, mutta tota, se oli sitten vuotta myöhemmin, kun liityin siihen sakkiin.
Mutta muutaman ison keikan ehdit tehdä.
Kyllä joo, meillä oli niitä kaupungin teatterissa niitä projekteja ja ne oli kyllä hauskoja tehdä, että se oli mukavaa.
Teillä annettiin vähän myös näyttelijäroolia.
No joo, kyllähän siinä niinku tavallaan se teatterimaailma tuli sillä lailla tutuksi, että sinnehän mentiin se pari tuntia ennen näytöstä ja meikattiin ja laitettiin hiukset ja muuta tuollaista. Se, kyllä sen niinku vähän sai käsitystä siitä, että mitä se näyttelijän arki voi olla.
Joillakin oli myös repliikkejä, oliko sinulla?
Ei, kyllä me oltiin siellä takarivissä. Uffe ja Gerhardin kanssa keskityttiin vaan siihen pitämään niin sanotusti kone käynnissä.